Ngombandi kekho phambi kwakho hleli kwenye indawo noba kunganzima kube njani yazihlalu yazi
Yeah.